Сёння ў дзень, калі каталіцкі касцёл мае першы ў гісторыі літургічны ўспамін благаслаўлёнага Яна Паўла II, у нашай студыі прысутнічае ксёнз Ігар Лашук, ініцыятар стварэння парафіі пад тытулам благаслаўлёнага Яна Паўла II ў Мінску. Ксёнз Ігар зараз знаходзіцца ў Рыме і сёння раніцай разам з некаторымі іншымі беларускімі святарамі прымаў удзел ва ўрачыстай святой імшы, якая праходзіла ў базыліцы Святога Пятра. Ксёнз Ігар, для вас асабіста асоба Яна Паўла II з'яўляецца вельмі блізкай. Ці вы памятаеце якія-небудзь асаблівыя моманты ў сваім жыцці, звязаныя з благаслаўлёным папам?
Я памятаю некалькі спатканняў з Янам Паўлом II. Першае спатканне маё з Янам Паўлом II адбылося ў 1989 годзе. Я тады як клерык рыжскай духовнай семінарыі, мне ўдалося прыехаць у Рым на Божае нараджэнне, і было аплатковае спатканне. Адзін святар, наш салезіянец, ксёнз Аўгустын Дзендзель, нас завёў гэтую аўдыенцыю. Я памятаю, калі Ян Павел II праходзіў так ось каля першага рада, ён падышоў якраз да мяне. Я так, скольки ведаў польскай мовы, забыўся ад хвалявання, але сказаў, што з Беларусі. Ён так астанавіўся, з Беларусі, так? Шчыра кажучы, гэта быў першы клерык, якога ён спаткаў з Савецкага Саюза. Для нас тоже гэта было, як ведаеце, нас выпусцілі першы раз, далі магчымасць так свабоднага выезду. У тыя часы з Беларусі, яшчэ запытаўся, адкуль, я сказаў, што паходжу з-пад Баранавіч, Несвіж, так, недалёка. Так, ведаю, але вучуся ў Рыгі духовнай семінарыі. Са мной тады быў яшчэ дыякан ксёнз Міхал Сапель. Мы дваіх былі тады. Потом ён да яго падышоў, а то вы дваіх прыехалі, так, мы дваіх.
Ксёнз Ігар, вы з'яўляецеся ініцыятарам стварэння адной з першых у свеце і першай у Беларусі парафій пад тытулам благаслаўлёнага Яна Паўла II. Раскажыце, калі ласка, аб гэтай ініцыятыве.
Я быў ініцыятарам рэгістрацыі гэтай парафіі. Па гэтаму я папрасіў дазволу яго эксцэленцыі мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, знайшоў 20 асобаў, бо так трэба пры рэгістрацыі парафіі. 22 жніўня мы атрымалі дазвол, касцёл каталіцкі ў Беларусі атрымаў дазвол на ўспамін благаслаўлёнага Павла II, і 25 жніўня прыйшлі дакументы пасведчання аб рэгістрацыі парафіі благаслаўлёнага Яна Паўла II. Ян Павел II, які, ну, на жаль, не быў Беларусі, мы ведаем. Ну і зараз адна з першых парафій, якія паўставалі ў свеце, менавіта, можам сказаць, пад яго назвай паўстала таксама ў Беларусі. Можа, вось і касцёл, які будзе збудаваны ў будучыню, я так мяркую, напэўна, будзе збудаваны благаслаўлёнага Павла II. Гэта як бы вота ўдзячнасці касцёла беларускага для Яна Павла II, бо менавіта Ян Павел II даў новае дыханне касцёлу ў Беларусі. Ён устанавіў, як мы ведаем, і граніцы дыяцэзі, і іерархаў. Ён таксама кансакраваў першага біскупа для Беларусі, Тадэуша Кандрусевіча. Тобто, это з яго волі, кажуць. І гэта, можа, будзе такі вота ўдзячнасці, вота, тобто, знак ўдзячнасці нашага народу для ось гэтага вялікага чалавека, вялікага папы. Ну, я дзякую Богу, што вось такое натхненне прыйшло вось зарэгістраваць гэту парафію. Хацелася б, каб гэтая парафія паўстала. То есть для мяне гэта неяк сэнс не толькі за жыцця, але сэнс так максімальна зрабіць для мае айчыны, для Беларусі хвалы, і для Бога хвалы, і для збаўлення людзей.
Дзякую вам за гэтую размову і ад імя ўсёй рэдакцыі беларускай праграмы Ватыканскага радыё жадаю вам поспехаў у вашай пастырскай дзейнасці і ўсіх неабходных божых ласк.